Бишкекте кечки саат 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 4 сентябрь күнгө жума. Бул чыгарылыштын учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Соңку сурам жолоодо Кыргызстанда жарандардын көбү өлкө туура эмес багытта баратат деп эсептерин көрсөттү.
The main problem identified by the respondents.
Респонденттер баса белгилеген негизги проблемалар мурдагыдай эле экономикага жана жумушсуздукка байланыштуу болуп чыкты. Экинчи орунда коронавирус илдети көрсөтүлдү.
Ошто Кылычбек Саркарбаевдин спорт комитетинин башчысы болуп кайра дайындалганы талкуу жаратты.
Кылмышка шектүү же кылмышка тиешеси бар дебегендиги үчүн ээлеген кызмат орду калыбына келтирилди.
Казакстанда коронавирус пандемиясынын экинчи толкуну тууралуу кооптоно күчөдү.
Бир күн мурда Казакстанда пневмония 27 кишиде катталса, соңку күнү 571 кишиде аныкталды. Бир түндө оорудан 6 адам каза болду.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарды угасыз. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшинби кызы алып барып жатам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Эленора, саламатсыздарбы. Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин алдында бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тарапкерлери чогулушту. Жума күнкү акцияга 50 киши чыкканын партиянын Москвадагы өкүлү Мирлан Ураимов Азаттыкка билдирди. Алар бүтүн Кыргызстан партиясынын алдыдагы парламенттик шайлоого катышуу үчүн БШКдан каттоодон өтпөй калганына нааразылык билдиришти. Анын алдында партиянын лидери Адахан Модумаров борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы сотко кайрыларын айтып, бирок сот арызды канааттандырат деген ишеними жок экенин билдирген.
Мени көпчүлүк учурда айтып жүрдү, бул соңку саясий романтик деп. Менде дагы романтика бүттү, бардык нерсенин чегине жетти, эл чечим кабыл алса, элдин алдында турам.
Деди Мадумаров, борбордук шайлоо комиссиясы 3 сентябрдагы жыйынында бүтүн Кыргызстан партиясы талапкерлерди аныктоодо эреже бузган деп таап, аны каттоодон баш тарткан партия БШКнын чечимин саясий деп баалап жатат. Бүгүн каттоодон өткөн 15 партия 4 октябрга белгиленген шайлоонун үгүтүн өктүгүн башташты. Койташ окуясы боюнча айыпталгандар сотко улуттук коопсуздук комитетинин өкүлү катышканда нааразы болушууда. Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн 4 сентябрда Койташ окуясы боюнча жараян уланды. Айыпталуучулардын бири Кундуз Жолдубаева Азаттыкка билдиргендей, сотто улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа ыкчам тобунун аскерлери көрсөтмө беришти. Жабык жараянга атайын кызматтын өкүлү да келип катышып жатканына айыпталуучу тарап жана алардын адвокаттары каршы болушту.
Айыптоочулар жана адвокаттар ага каршы, анткени бүгүн айыптоочулар биз мындай деп эсептеп жатабыз. УКМКнын өкүлү атайын ошо көргөзмө берчү кызматкерлерге басым кылыш үчүн келип соттук процесске катышып жатат депчи. Муну биз ошо УКМК соттук процессти көзөмөлдөп жатат деп сыпаттайт элек.
Деди Жолдубаева, анын маалыматына караганда сот айыпталуучу тараптын каршылыгын четке какты жана УКМКны бул иште жабырлануучу деп таап, атайын кызматтын өкүлүнүн жарайынга катышуусуна уруксат берди. Койташ окуясы боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган жалпы 19 киши айыпталып жатат. Былтыр Атамбаевди кармоо операциясына байланыштуу Жазык кодексинин киши өлтүрүү, адамдын өмүрүнө кол салып барымтага алуу сыяктуу бир нече беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. НАТО Орусиядан оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды уландырууга катышы бар адамдарды жоопко тартууну талап кылат. Бул тууралуу Түндүк Атлантикалык аскердик альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг уюмдун элчилер деңгээлиндеги кеңешинин Брюсселдеги жума күнкү жыйынынан кийин журналисттерге билдирди. Ал ошондой эле Москва новичок программасы тууралуу химиялык куралга тыюу салуу боюнча эл аралык уюмга ачык маалымат бериши керек экенин айтты.
All allies today were united in condemning.
Бүгүн өнөктөштөрдүн баары бир ооздон бул чабуулду айыпташты. Кайсы жерде болбосун, химиялык куралдын колдонушу адам өмүрүн сыйлабастык жана эл аралык нормаларды одоно бузгандык деп эсептелет. НАТОдогу өнөктөштөр Орусия олуттуу суроолорго жооп бериши керек деп эсептейт, деди Столтенберг. 2 сентябрда Германия Орус президенти Владимир Путиндин башкы каршылашы Алексей Навальный новичок тобуна кирген, нервти шал кылчу зат менен ууландырылганын билдирген. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков батыш өлкөлөрүн кандайдыр бир тыянак чыгарууга шашылбай турууга чакырган. 44 жаштагы Навальный 20 августта уулануунун белгиси менен Омск шаарындагы ооруканага жаткырылып, бир нече күндөн кийин Берлинге жеткирилген. Дүйнө жүзүндө коронавирус пандемиясы башталгандан бери кеминде 7000 медицина кызматкери COVID-19 илетинен көз жумду. Бул тууралуу Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Amnesty International укук коргоо уюму 3 сентябрда билдирди. Уюмдун эсебине ылайык, коронавирустан кайтыш болгон медиктердин саны боюнча Мексика дүйнөдө биринчи орунда турат. Бул өлкөдө 1300 ашуун медицина кызматкери коронавирустун айынан көз жумган. Мексикадан кийинки орундарда АКШ, Улуу Британия, Бразилия, Орусия, Индия, Түштүк Африка жана Иран турат. Уюмдун баяндамасында Кыргызстанда 70 ашуун медицина кызматкери коронавирустан көз жумганы белгиленген. Amnesty International медиктердин арасындагы өлүм житимге жеке коргоонуу каражаттарынын жетишсиздиги себеп болуп жатканын билдирди. 5 сентябрдан 30 сентябрга чейин Бишкек Ош жолундагы Кусейин Гүлбаев атындагы туннель аркылуу автоунаалардын кыймылы чектелет. Транспорт жана жол министрлигинин маалыматына караганда, буга туннелдин ичине видео байкоо системасын орнотуу иштери себеп болууда. Туннель күн сайын эрте мененки саат 8:00-9:30 чейин жана 14:00-15:30 чейин аралыкта жабык болот, калган убакта кадимкидей иштейт. Гүлбаев атындагы туннель Бишкек Ош жолундагы жана жалпы эле Кыргызстандагы тоо тешкен туннель жолдорунун эң узуну. Тоннелдин узундугу 3 чакырым. Эленара.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Кадырман угарман, сиз бизден баардык материалдарды, кабарларды, баяндарды чеп чыгасын коротпой сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми октуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, эл аралык республикалык институт Кыргызстандагы шайлоо алдындагы маанайды иликтеген сурамжылоосунун жыйынтыгын жарыялады. Ага катышкандардын көпчүлүгү өлкө туура эмес багытта баратканын билдирип, башкы көйгөйлөрдү тизмектешти. Изилдөөнүн жыйынтыгында калктын басымдуу бөлүгү өкмөттүн коронавируска каршы саясатына дагы канаттанбаганы белгилүү болду. Партияларга карата дагы каршы маанай күч экени көрүндү. Теманы Эрнист Нурматов баяндайт.
Эл аралык республикалык институт жүргүзгөн изилдөө саясат, экономика, коронавируска каршы күрөшүү, саясий партиялар жана талапкерлерге байланыштуу 10 чакты суроого пикир чогултту. Анын ичинде башка сурамжылоолор сыяктуу өлкөдөгү азыркы башкы көйгөйлөр суралды. Аталган уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Димитар Стойков Азаттыкка бул жагдайды өзүнчө баяндап берди.
The main problem identified by the respondents was related to the
Респонденттер баса белгилеген негизги проблемалар мурдагыдай эле экономикага жана жумушсуздукка байланыштуу болуп чыкты. Бул изилдөөдө козголгон жаңы жагдай катары экинчи орунда коронавирус илдети көрсөтүлдү. Андан кийинки маселе катары коррупция белгиленген. Төртүнчү орундагы көйгөй болуп, COVID кризисинен улам келип чыккан саламаттык сактоо системасынын жагдайы турат. Бул ачык суроо болгондуктан респонденттерге жооптордун варианты сунушталган эмес. Алар бул көйгөйлөрдү өздөрү айтышты.
Коронавирус демекчи, ал сизди канчалык кабатыр кылат деген суроого көпчүлүк чочуларын айтышкан.
The majority of respondents, 79%.
Сурамжылоого катышкандардын 79% корона кризиске тынчсыздануусун билдиришкен. Жалпысынан жооп бергендердин 67% өкмөттүн COVID кризиске каршы саясатына канаттанган эмес.
Деди эл аралык республикалык институттун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Димитар Стойков. Бүйүр кызыткан дагы башка жагдайлар сурамжылоодогу өлкөнүн багытына байланыштуу суроолордун жоопторунан чыкты. Тагырагы ал жөнүндө суболго пикирин айткандардын 53% Кыргызстан туура эмес багытта баратканын билдиришсе, 41% өлкө туура багытта экенин көрсөтүшкөн. Багыт дегенде мында мамлекеттик саясат деп түшүнсөк болот. Же президент Сооронбай Жээнбековдун жана анын тушунда иштеген өкмөттөрдүн ишине карата баа катары да кароого болот. Бул алкактан алганда анда жооптордогу көрсөткүчтөрдү да деталдуу талдоого туура келет. Башкача айтканда, бийликтин саясатын оңбаалагандар айрым аймактарда көбүрөөк экени, кээлеринде азыраак экени байкалат. Маселен, саясатты тескери баалагандар Бишкекте 88% түзсө, Ош шаарында 18% гана болгон. Оңбаа бергендер Ысык Көл, Чүй, Нарын облустарында 20-25% түзсө, Жалал Абад, Баткен облустарында жана 2-чи Борбор калада 79%га жеткен. Бул көрүнүш эмне менен байланыштуу болушу мүмкүн? Ош шаарында жашаган серепчи Абдыжапар Акколовду угуп көрөлү.
Айырмачылыктарды мен өзгөчө ушул түштүк элинин мындай менталитетине эле байланыштырат элем да. Жакшы дегендин ичинде кагазга оролгон мындай азырынча дегендей эле бир маани турат деп түшүнсөк болот деп ойлойм да. Бул эми туура багытта баратабыз дегени менимче туура эмес эле, мындай жооп.
Сурамжылоонун дагы бир бөлүгү шайлоого, саясий партияларга жана андагы талапкерлерге арналганын белгилегенбиз. Мында да кызык жооптор көбүрөөк. Кайсы партияларды билесиз деген суроого көбү азыркы жогорку кеңеште отурган партияларды атаган. Бирок эгер шайлоо жакын арада болсо, кимди шайлайт элеңиз дегенде билбейм деген жооп 27% түзүп басымдуулук кылган. Баарына каршы дегендер 15% болсо, добуш бергим келбейт дегендер 10% көрсөткүчтө чыккан. Партиялар болсо 1%дан 7%га чейин гана тарапкер чогултушкан. Коомдук ишмер Жаныбек Түлкүнов береги жагдайды мындайча комментарийледи.
Бардыгына каршы абдан көп адамдар. Бул деген бийлик менен күрөшүүнүн бир методу азыр. Бийлик түгүл эл шайлоо укугунан ажырап калды да азыр. Биз кимди шайлап атканыбызды да билбейбиз да. Калаган кишилерин коюп алат. Бирден эмне болот? Шайлануу укугу да өлдү элдин, шайлоо укугу да өлдү. Бир ок менен эки өнтөң өлтүрүп салышты. Биз деген добуш берүүчүбүз азыр.
Кыргызстанда соңку 15 жылдан бери изилдөөлөрдү жүргүзүп келген эл аралык республикалык институттун бул сурамжылоосуна 1223 киши катышкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ош мэриясы ок атуу чырына байланыштуу кызматтан бошотулган спорт комитетинин мурдагы жетекчиси Кылычбек Саркарбаевди кайра жумушка алды. Мэрия Саркарбаев укук коргоо органдарынын ок атууга аралашкан эмес деген тастыктоочу кагаздарды алып келгенин билдирди. Кызматына кайтып келген Саркарбаев дароо эле шайлоого аттанып өргүүгө чыгып кеткени дагы белгилүү болду. Ок атуу чыры менен кызматтан кеткен Саркарбаев мэрия үчүн баалуу кадрва. Аны эмнеге мэрия жарым жылдан кийин кайра кызматка алды? Бул тууралуу Дастан Үмөтбай уулунун макаласында кеңири сөз болот.
Ош шаардык спорт комитетинин мурдагы жетекчиси, ок атуу чырына байланыштуу кызматтан кеткен Кылычбек Саркарбаев, мэр Таалайбек Сарбашевдин буйругу менен 17 июлда кайра кызматына кайтып келди. Мэриянын баспасөз катчысы Азамат Абсатаровдун түшүндүрүшүнчө, аны кызматка алууга укук коргоо органдарынын окуяга катыштыгы жок деген корутундусу негиз болгон.
Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жазык жана ишин өндүрүштүн кыскартуу жөнүндө токтомдору негиз болуп, ошол аралык кылмыш чектүү же кылмышка тиешеси бар дебегендиги үчүн ээлеген кызмат орду калыбына келтирилди.
Кылычбек Саркарбаевди кайра жумушка алып жаткан жергиликтүү бийликтин буйругунда сотко чейинки өндүрүш иштери аяктаганы жазылган. Ошол эле учурда Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматынын өкүлү Ажинай Шаршеева тергөө иштери аягына чыга электигин жана окуяга тиешеси бар жогу азырынча белгисиз экенин айтты.
Кыргыз Республикасы жабык кодексинин 138 ден соолукка оор зыян келтирүү боюнча сотко чейинки өндүрүш учурунда башталган, учурда тергөө иштери жүрүп жатат.
Кылычбек Саркарбаев 17 февралда ок атуу чырына байланыштуу кеткен. Кызматтан кетишине милициянын мурдагы кызматкери Төлөгөн Рахманберди уулунун 14 февралдагы президент Сооронбай Жээнбековго кайрылганы себеп болгон.
Саркарбаев кылыч автомат менен бутумду атып, анда дагы больницага жатып, анда дагы больницага келип, Райымбеков Мунарбек менен Саркарбаев кылыч келип, башыма пистолет тыгап коркутушуп, өзүн каматабыз, жазсаң өлтүрөбүз дегенден анда дагы жазбадым.
Тасманы интернетке жарыялаган мурдагы баажы кызматкери Эмилбек Кимсановдун иниси Эмирбек Кимсанов, алардын жакындары, айылдаштары да видео кайрылууларды жолдошкон. Февраль айынын аягында Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Ошко келип, Рахманберди уулунун айылдаштары менен жолуккан. Рахманберди уулу менен Кимсанов чет өлкөдө экени айтылган. Кийин февраль айынын аягында Кимсанов Санкт-Петербург шаарынан кармалган. Учурда Кимсанов абакта.
Аткаруу токтотсун деп.
Шаардык бийлик Кылыч Саркарбаевди кесиптик кызыкчылыктан улам гана кайра ишке алышканын айтып жатат. Жумушка жаңы гана кайтып келген Саркарбаев жогорку кеңешке шайлоого катышуу ниетин билдирип, 20 августтан 6 октябрга чейин өргүүгө чыгып кеткенин кошумчалады. Кыргыз өкмөтүндөгү шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штабтын башчысы вице премьер Акрам Мадымаров:
силерге сөзсүз түрдө мындай терс көрүнүштөр бизде болбош керек. Коомчулукта бир гана шайлоо шайлоо мезгилде эмес дегене болбош керек. Мына ошондо элдин бийликке болгон ишеними жогорулайт.
Кылыч Саркарбаевдин ысымы ок атуу чырына чейин эле интернет басылмаларына баймабай чыгып келген. Маселен 2019-жылдын сентябрь айында интернетте Ченго Кайман аты менен таанымал кылмыштуу топтун мүчөсү катары айтылып жүргөн Кадыр Досонов менен Кылычбек Саркарбаевдин жанаша басып келаткан видеосу тараган. Кылычбек Саркарбаев Матраимовдун үй бүлөсүнө таандык РМ спорт клубунда машыгып келет. Ушундан улам ал мурдагы бажычы Райымбек Матраимовдун жакын кишиси катары сыпатталып келет. Сакарбаев буга чейин азаттыкка курган маегинде ал кишини тааныйм, кимдер гана тааныбайт. Аны спортко колдоо көрсөткөн, демеүрчү болгон киши катары тааныйм деп айткан. Активист Аклай Каримова шаардык бийлик таасирин жоготпоо үчүн мындай кишилерди атайын кызматка алат деген пикирде.
Бул окуяны карап көрсөк, бир жагынан абсурд, бир жагынан эч нерсеси менен таң калдырбайт. Мындай окуялар мурун деле болуп келген. Мисалы, Крим авторитеттерди вице-мер кылган учурлар болгон. Кара, орой күчкө болгон талап ар дайым бар эле. Мындан ары да боло берет. Мен да ушундан чочулап турам. Көпчүлүк адамдарга салыштырганда криминал менен байланышы барларга ишеним көбүрөөк болот. Анткени алардын коомчулукта таасири көп. Анын үстүнө жергиликтүү бийлик үчүн бул таасир өтө зарыл. Жакында өтүүчү шайлоо иштерине кандайдыр бир саясий иштерге колдонушат. Мындай көрүнүштөр буга чейин деле болуп келген.
Потому что у них влияние большое с одной стороны, с другой стороны.
Кылыч Сакарбаев Ош шаардык спорт комитетин 2015 жылдан бери башкарып келет. Жогордагыдай чуулуу иштерде аты аталганына карабай, Ош мэриясы 2019 жылы жаңы жылдык кечеде Сакарбаевка эң мыкты жаш жетекчи деген наам ыйгарган. 31 август эгемендүүлүк майрамында коронавирус менен күрөшүүдө кошкон салымы үчүн мактоо баракчасында тапшырган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин алдында бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын колдогондор чогулду. Койташ окуясы боюнча айыпталгандар сотко улуттук коопсуздук комитетинин өкүлү катышканына нааразы болду. НАТО Орусиядан оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды уландырууга катышы бар адамдарды жоопко тартууну талап кылат. 4 сентябрда Беларусь соту мыйзамсыз митингдерге катышкан деп айыпталып жаткан 6 журналисттин ишин карайт. Дүйнө жүзүндө коронавирус пандемиясы башталгандан бери кеминде 7000 медицина кызматкери COVID-19 илдетинен көз жумду. 5 сентябрдан 30 сентябрга чейинки убакта Бишкек Ош жолундагы Кусейин Көлбаев атындагы туннель аркылуу автоунаалардын жүрүшүнө чектөө киргизилет. Турбузду улантабыз. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдан улам НАТОго мүчө өлкөлөрдүн элчилери 4 сентябрда чукул жыйынга чогулду. Алар бул окуяга байланыштуу Орусияга чара көрүү жолдорун талкуулашты. Мунун алдында Берлин Кремльде сындап келген саясатчынын көзүн тазалоо үчүн нервти шалгыла турган зат менен ууландырылганын жарыялаган. Москва болсо мындай шашылышты янак чыгарбай турууга чакырып жатат. Навальный ушул тушта Германияда оор абалда жатат. Жума күнкү НАТОнун жыйыны алдында 30 мамлекеттен куралган Түндүк Атлантикалык альянс Москваны орус оппозиция лидеринин ууландырылышын толук жана ачык иликтөөгө чакыраары айтылган. Бирок бул окуядан улам Орусияга каршы чара көрүү маселеси кийинчерээк чечилмекчи. Жыйындан кийин НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг билдирүү жасайт. Мунун алдында Столтенберг Навальныйдын окуясын нес кылганын айтып, НАТО кандай гана химиялык курал колдонулбасын, ал эл аралык тынчтыкка жана коопсуздукка коркунуч туудурат деп эсептей турганын айткан. Буга чейин Евробиримдиктин тышкы иштер мекемеси дагы Москваны кылмышты терең иликтөөгө чакырган. Германия орус президенти Владимир Путиндин башкы каршылашы Алексей Навальный новичок тобуна кирген, нервти шалгыла турган зат менен ууландырылганын жарыялаган. Немис канцлери Ангела Меркель ууландыруу аркылуу Навальныйдын көзүн тазалоо аракети болгонун айткан. Берлин ушул тушта Евробиримдик жана НАТОдогу өнөктөштөрү менен бирге Орусияга чара көрүүнүн жолдорун караштырып жатат. Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков батыш өлкөлөрүн кандайдыр бир тыянак чыгарууга шашылбай турууга чакырып, Москва болгон окуянын себебин аныктагысы келет деп билдирген.
Орус мамлекетинин айыптоого эч кандай негиз жок. Биз эч кандай айыптоону кабыл албайбыз. Орусиянын башкы прокуратурасы укуктук жардам тууралуу өтүнүч жөнөткөн. Аны немис тарап алган, бирок азырынча жооп келе элек. Кечээ Берлинде тышкы иштер министрлигинде биздин элчиге да ууландырылганы тууралуу тыянак чыгарган немис адистеринин иликтөөсү боюнча кандайдыр бир конкреттүү маалымат берилген эмес.
АКШ-нын улуттук коопсуздук кеңеши Кошмо Штаттар өнөктөштөрү менен чогуу бул окуяга тиешеси бар адамдарга чара көрө турганын маалымдаган. Айрым конгрессмендер президент Дональд Трамптын администрациясын чара көрүүгө үндөгөн. Навальныйдын окуясынан улам ушул тушта Германияда немис өкмөтүнөн түндүк агымы 2 долбоорун токтотуу талабы көбөйдү. Өткөн аптада Ангела Меркель мындай кадамга барбай турганын айткан жана бул АКШ менен айрым европалык өнөктөштөрүнүн сынын жараткан. Бавариянын премьер-министри Маркус Зёдер түндүк агым 2 долбоор боюнча бардык жагдайлар эске алынышы керектигин билдирди.
Das zweite, was Nord Stream betrifft, dies ist ja keine staatliche Entscheidung, sondern eine
Түндүк агым боюнча бул мамлекеттин чечими эмес, жеке сектордун экономикалык чечими. Менимче, бул жерде бир учурдун экинчи жагдайга тиешеси жок. Ошол учурда албетте бул окуя долбоорго көлөкөсүн түшүрөт. Бирок биз алгачкы кадам жасап, дипломатиялык саясий маселелерди аныктап алышыбыз керек. Биздин тышкы дипломатияда туура тең салмактуулукка артыкчылык берилет.
Түндүк эки агым долбооруна ылайык Балтика деңизинин түбү менен газды Орусиядан Германияга жеткирүү каралган. Бул долбоорго АКШдан сырткары чыгыш европалык мамлекеттер дагы каршы чыгып келет. 44 жаштагы Навальный 20 августта эртең менен Томск шаарынан Москвага учак менен келатып, өзүн жаман сезе баштаган. Дааратканада эстен танып жыгылгандан кийин учак Омск шаарына чукул конууга аргасыз болгон. Алгач Омскиде ооруканага жаткырылган Навальный бир нече күндөн кийин Берлинге жеткирилген. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубузду улантабыз. Казакстанда соңку бир күндө пневмония 570 ашык адамдан аныкталып, дароо 20 эсе көбөйүп кетти. Мындай чукул өзгөрүш коронавирустун экинчи толкуну тууралуу кооптонууну күчөттү. Казак атка минерлери болсо кайрадан карантин киргизилбейт деп айтып атышат. Ата мекендик вакцина тууралуу дагы сөз болууда. Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Коронавирус жөнүндөгү кабарлардан бир кыйла чарчап калган казакстандыктар окуу жылынын башталышына президенттин мамлекеттик кызматкерлерди кыскартуу убадасына алаксып, эпидемиологиялык коопсуздук чараларын унутта калтыргандай. Бир күн мурда Казакстанда пневмония 27 кишиде катталса, соңку күнү 571 кишиде аныкталды. Бир түндө оорудан 6 адам каза болду. Бирок бийликтегилер коронавирустун экинчи толкуну тууралуу кооптонууга негиз жоктугун, карантин кайрадан киргизилбестигин айтып, элди тынчтандырып жатышат.
Өсүм деңгээи бүгүн 0.1%.
Азыр оору 0.1%га өскөнү көрүнүп турат. Бул кабыл алынган чаралардын жыйынтыгы. Ооруканаларда бейтаптар жаткан орундуктар 17%га кыскарды. Азыр кайрадан карантин киргизүү тууралуу сөз жок. Биз азыр чектөөлөрдү жеңилдетүүнү талкуулап жатабыз. Бүгүн комиссия коронавируска байланыштуу чектөөлөрдү жеңилдетүү боюнча бир катар чараларды кабыл алышат.
Дейт Казакстандын премьер-министринин орун басары Эралы Тукжанов. Бул тапта казакстандык аткаминерлер калкты коронавируска каршы эмдөө маселеси менен алек. Орусиянын Спутник 5 вакцинасынан тышкары Кытайдан да вакцина сатып алуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Билим берүү министрлигинде болсо, Казакстанда иштелип жаткан вакцинада чет өлкөлүк аналогдорунан артта калбастыгын айтышат.
Как только у нас в Казахстане появился больной, сразу взяли.
Марттын аягында Казакстанда биринчи оорулуу аныкталганда, андан патологиялык материалдар алынып, изилдөөчүлүк иштер башталган. Кыска убакыттын ичинде 15 майда биздин окумуштуулар вакцинанын бир түрүн иштеп чыгышкан. Ал дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна жөнөтүлгөн. Азыр казакстандык вакцина башка чет өлкөлүктөрдөн артта калбай турганын көрүп жатабыз.
Абсолютно не уступает зарубежным аналогам.
Азыр Казакстан ата мекендик вакцинаны сыноонун экинчи баскычында. Учурда эки үлгүдөгү вакцинаны сынап көрүү үчүн элден ыктыярчыларды издеп жатышат. Анткен менен казакстандык вакцина орусиялык вакцинадан алда канча коопсуз экенин айткан аткаминерлер эмне себептен Орусиядан 2 миллион дозалык вакцина сатып алууга камданып жатканы түшүнүксүз. Буга азыр расмий түшүндүрмө бериле элек. Ал арада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму окуу жылы башталып, илдеттер күчөгөн күз кыш мезгилинин жакындаганын эске алып, коронавирустун кескин жайылышын алдын алууга чакырып келет. Дүйшөмбүдө уюмдун башчысы Тедрос Гебрейесус коронавирус тез жана көп тараган өлкөлөр карантиндик чараларды ылдам эле алып коюусун кырсыкка карай түз жол катары баалаган.
Ал азыр бир да өлкө пандемиядан толук кутулганын айта албайт. Вирус өтө тез тарап жатканы чындык. Өлкөнү көзөмөлсүз, тазалык чаралары жок калтырууну туңгуюкка кептеп койгонго барабар десек болот деген. Дүйнөдө коронавирус жуктургандар 25 миллиондон ашып, алардын ичинен 850 миңдей адам илдеттен каза тапты. Лазат Жанибек кызы, Азаттык.
Казакстандын жарандарынын Кыргызстанга кирип чыккан эрежелери жумшарды, бирок коңшу өлкө азырынча кыргызстандыктарга андай жеңилдик бере элек. Мындан улам пандемия башталгандан бери Казакстандан кете албай жаткан кыргызстандык мигранттар чек ара маселесин чечип берүүнү суранып жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын материалынан угуңуз.
20 жаштагы Мамагүл Нуралиева Казакстандын Түркестан облусундагы Казак Түрк эл аралык университетинин студенти. Мамагүл окуу жайда окуган башка мекендештериндей эле пандемия башталганда Кыргызстанга кайтып келип, кайра кете албай калган. Ал ушул таптоо шаарында ата-энеси менен жашап жатат.
Ал жакта университетте мен замдекандарым менен сүйлөштүм. Алар айтышты, бул жактан заявление жазайлы десек болбой жатат деп атат. Чек ара менен сүйлөшсөңөр кандай болот деп алар наоборот мага айтып жатышат. Ал жакта мен калган бүтүн нерселерим калып кетти комнатада. Документтерим деле бар болчу ал жакта. Ийин башка айди карт ошолорум. Аны барып алышка туура келип атат. Эгер 2 күнгө болсо дагы мен барып келишке мүмкүнчүлүгүм болсо жакшы болот элеби.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча, пандемия башталгандан бери 60 жакын өлкөдөн 30 миңдей кыргызстандык мекенине кайтып келген. Ишсиз калып Кыргызстанга кайткандардын арасында Казакстандан келген мигранттар Орусиядан кайткандар менен катар эле көпчүлүктү түзөт. 28 жаштагы мээримдин үй-бүлөсү Чымкент шаарындагы кыргыздар көп иштеген базарда 5 жылдан бери соода менен алектенет. Бул үй-бүлө да бир нече айдан бери коңшу өлкөгө кете албай жатат. Мээрим чек арадан өтүүнүн ар кандай жолун караштырганын айтууда.
Мен жана апам менен байкем үчөбүз Казакстанда иштейбиз. Базарда соода кылабыз. Апам, байкемиз кайра чыга албай калдык Казакстанга. Чыкса болот дейт, бирок акча менен дейт, $350 бир кишиден сурап жатышат. Бишкекте үйдө эле жатабыз, биякта жумуш жок да. Өзүңөр билесиңер. Эки местабыз бар болчу, эки местен иштетет болчубуз базарда. Ал экөө тең жабык азыр квартира снимать этип жашайт элек, ал дагы үйдү да жаап келерге мисал дагы жабык.
Бир апта мурун Казакстандын жарандарынын Кыргызстанга кирип чыгуу эрежелери жумшарды. Бирок бул өлкө азырынча кыргызстандыктарга андай жеңилдик бере элек. Нурсултан чек ара өткөрүү пункттарындагы чектөөлөрдү качан алып салары расмий маалыматтарда айтылган жок. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы билдиргендей, казакстандыктарга 21 августтан баштап чоң капка ак тилек өткөрүү пункту аркылуу Кыргызстанга кирүүгө уруксат берилген. Ал эми кыргызстандыктар сыртка дарылануу же башка зарыл жагдайларда гана чыга алышат. Бирок сапарынын максатын негиздеп бериш үчүн бир катар документтерди даярдоосу зарыл. Айрым өлкөлөрдүн консулдук өкүлчүлүктөрү Казакстанда жайгашкандыктан виза алуу маселеси менен коңшу өлкөгө чыгууга аргасыз болгон кыргызстандыктар да арбын. Ошол эле учурда ушул айдан тартып Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы Достук, Кызыл Кыя жана Маданият чек ара бекеттеринен эки тарапка адамдар мурункудай каттай башташты. Эки өлкөнүн чек арасындагы аттамга март айында коронавирус пандемиясынан улам чектөөлөр киргизилген. Алматы шаарындагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Руслан Акматов чек ара жабылганы эки өлкөнүн тең жарандары үчүн ыңгайсыз болгонун жана пандемияда кыргыз мигранттары кыйналганын айтууда.
Кыргызстан казакстандыктар үчүн границаны ачты. Бирок Казакстан кыргызстандыктар үчүн ача элек. Казакстандын гражданине эгерде Кыргызстанга баргысы келип жатса, риски причина болуш керек. Ал үчүн нотариус менен заверить этилген документтер менен границадан өтөсүң. Кайра киргенде ошол дагы кичине белгисиз суроо, анткени өткөн өтүп алып кайра келе албай калып жүрүп бир ай жүрүп калгандар да болуп атат. Анткени бул жакта базарлар жабык болду, көбү иштеген жок, көбү кыйналды.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстандын 100 миңге жакын жараны Казакстанда эмгек мигранты катары иштеп жүрөт. Бирок башка маалыматтарга таянсак, бул көрсөткүч бир нече эсе көп. Кыргызстандык мигранттардын басым бөлүгү Нур-Султан, Алматы же өлкөнүн түштүгүндөгү Чымкент шаарында иштешет. Бишкек коронавирустан улам март айында дээрлик бардык чек ара өткөрүү пункттарына чектөө киргизген. Августта коронавируска байланыштуу абал турукташкан 32 мамлекеттин жарандарына тоскоолдуксуз келип кетүүгө уруксат берилди. Ал ортодо Казакстанда соңку 2 күндүн ичинде коронавирустук инфекциясынын белгиси бар пневмонияга чалдыккандар кайра көбөйдү. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек. Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы азаттыкты саат 9:30 он бир жарымга чейин. Кечки азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттык мурдагыдай эле өзгөрүүсүз убактысында чыга берет.
Санжара радиосун Бишкек, Чүйдө 103.3 FM толкуну аркылуу, Ошто 105.6, Жалабатта 99.7, Нарында 96.9, Караколдо 98 FM толкунунда уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен уктуруубуздун дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Азаттыктын бүгүнкү кечки берүүлөрүн мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Сиз биздин бардык материалдарыбызды, кабар баяндарды чеп чыргасын коротпой сайттан табасыз. Биз ошондой эле социалдык тармактардын баарында барбыз. Биздин толкунда кала бериңиз, бир самдан кийин дагы бир уктуруубузду сунуштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 4-сентябрь күнгө жума. Бул чыгарылышта биз жана дин түрмөгү угасыз. Бул ирет биз парламенттик шайлоодо кыргыз коомундагы диний ресурсту кайсыл саясий күчтөр колдонууга аракет кылат? Диний көз караштар саясий күрөшкө кандай таасир этет деген суроолордун айланасында сөз кылабыз. Ошондой эле эл үнү рубрикасынын жаңы чыгарылышын угасыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат, Эленора, саламатсыздарбы? Кыргызстандын башкы прокуратурасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Крым Төбөл Азиз Батукаевдин бошотулушуна байланыштуу билдирүүсүнө жооп кайтарды. Мекеме Атамбаевдин билдирүүсүн өзүнүн мыйзамсыз адамдарын актоо аракети катары баалады.
Алмазбек Атамбаев являясь главой государства.
Атамбаев мамлекет башчысы болуп туруп, элге берген антын бузуп, материалдык жана башка максатты көздөп, мыйзамдагы оору Азиз Батукаевди камактан бошотуу менен мамлекеттик бийликтин баркына доо кетирген деп айтты прокуратуранын басмасөз өкүлү Азаттык радиосуна. Атамбаев 2-сентябрдагы билдирүүсүндө Батукаевди бошотуу операциясына мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиевди Кыргызстанга алып келүү үчүн макулдук бергенин ишара кылган. Ошондой эле бул иште жемкорлук жок экенин белгилеген. Мурдагы президент Батукаевдин 7 жыл мурда абактан мөөнөтүн мурда бошотулуп Орусияга чыгып кетиши боюнча быйыл июль айында 11 жыл 2 айга эркинен ажыратылган. Коопсуздук кеңешинин катчылыгы Кыргызстандын аймагына коронавирус инфекциясынын жайылышына алып келген себептер менен шарттарды иликтей баштады. Бул тууралуу катчылык атайын маалымат таратты. Анда айтылгандай, катчылык коронавирустун жайылышына мүмкүндүк берген шарттар менен себептерге өлүм житимге алып келген жагдайларга талдоо жүргүзүүдө. Анын ичинде мамлекеттик органдардын, саламат сактоо уюмдарынын элге медициналык тез жардам көрсөтүүгө даяр болбогонун да иликтеп жатат. Анын жыйынтыгы коопсуздук кеңешинин жыйынына чыгарыла турганы кабарланды. Кыргызстанда март айынан бери COVID-19 элдетин жугузуп алгандардын саны 44 000 ашты. Расмий маалымат боюнча 1061 адам COVID-19 көз жумду. 27 августта Бишкекте коронавирус элдетинен каза болгон айрым адамдардын жакындары басмасөз жыйынын өткөрүп, пандемияда көз жумган 1000 ашык адамдын өлүмүн иликтөөнү бийликтен талап кылышкан эле. Казакстанда болсо соңку 2 күндүн ичинде коронавирустук инфекциянын белгиси бар деген пневмонияга чалдыккандар кайра көбөйдү. Акыркы бир сутка ичинде өпкөсү кагынган 481 адам жаңы катталганын, 4 бейтап көз жумганын Казакстандын саламат сактоо министрлиги 4-сентябрда билдирди. Бир күн мурда пневмонияга чалдыккандардын саны 571 кишиге жеткен болчу. Ал эми 2-сентябрда өпкөсү кагынган 27 гана адам аныкталган эле. Казак бийлиги коронавирус себеп болгон пневмонияны 1-августтан тартып каттай баштаса да COVID-19 илдетинен өзүнчө сынап келет. Андан бери Казакстанда пневмонияга чалдыккандар саны 26 000 ашты. 305 киши көз жумду. Ал эми анализинен коронавирус табылган адамдардын баарын кошкондо бейтаптардын жалпы саны 133 000 чукулдады. Баш аягы Казакстанда пандемия маалында 1900 ашуун адам көз жумду. Коңшу өлкө 1-сентябрдан тартып карантин чараларын жумшартып, спортзал, бассейн, театр, музей жана улуттук парктардын иштешине рук сат берген эле. НАТО Орусиядан оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды уландырууга катышы бар адамдарды жоопко тартууну талап кылат. Бул тууралуу Түндүк Атлантикалык аскердик альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг уюмдун элчилер деңгээлиндеги кеңешинин Брюсселдеги бүгүнкү жыйынынан кийин журналисттерге билдирди. Ал ошондой эле Москва новичок программасы тууралуу химиялык куралга тыюу салуу боюнча эл аралык уюмга ачык маалымат бериши керек экенин айтты.
All allies today were united in condemning.
Бүгүн өнөктөштөрдүн баары бир ооздон бул чабуулду айыпташты. Кайсы жерде болбосун химиялык куралдын колдонушу адам өмүрүн сыйлабастык жана эл аралык нормаларды одоно бузгандык деп эсептелет, деди Столтенберг. 2-сентябрда Германия Орус президенти Владимир Путиндин башкы каршылашы Алексей Навальный новичок тобуна кирген нервти шалгылчу зат менен уландырылганын билдирген. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков батыш өлкөлөрүн кандайдыр бир тыянак чыгарууга шашылбай турууга чакырган. 44 жаштагы Навальный 20 августта уулануунун белгиси менен Омск шаарындагы ооруканага жаткырылып, бир нече күндөн кийин Берлинге жеткирилген. 4-сентябрда Беларусь соту мыйзамсыз митингдерге катышкан деп айыптап жаткан 6 журналисттин ишин карап жатат. Эгер сот аларды күнөөлүү деп тапса, журналисттер айыпка жыгылышы мүмкүн же 15 күнгө камалышы ыктымал. Соттолуп жаткан журналисттер 1-сентябрда студенттерден бийликке каршы жүрүштөрүн чагылдырып жүргөн маалда кармалган. Алар Беларусьтагы Эркин Тутбай басылмасы менен Белапан жаңылыктар агенттигинин жана Комсомольская правда Беларуси гезитинин кабарчылары. Беларусь бийлиги 27-28 август күндөрү ийлүүдө журналисти аккредитациясын текшерүү үчүн кармап, айрым чет өлкөлүк кабарчыларды депортация кылган. Журналисттерди коргоо комитети Беларусь бийлигин өз ишин аткарып жаткан кабарчыларга ыдык көрсөтүүнү токтотууга чакырган. Беларусьта президент Александр Лукашенко жеңгени жарыяланган шайлоонун жыйынтыгына каршы демонстрациялар 9-августтан бери токтобой жатат. Коронавирус пандемиясына карабай, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Кыргызстандагы парламенттик шайлоого көз салуу үчүн байкоочуларын жиберүүнү чечти уюм. Бул маалыматты бүгүн 4-сентябрда уюмдун адам укуктары жана демократиялык институт бюросунун башчысы Томас Безоруп Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Азизбек Мадмаров менен жолугушууда билдирди. Анын айтымында 2 күндүн миссиясы парламенттик шайлоого байкоо жүргүзүш үчүн Кыргызстанга келди. Жалпысынан 2 күндүн 24 узак мөөнөттү жана 350 кыска мөөнөттү байкоочулар көз салышат. Уюм Кыргызстандагы демократиялык жараяндарга колдоо көрсөтүп келет. Ушуну менен 12-чи шайлоого байкоо жүргүзүүгө даярданууда. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо 4-октябрга дайындалган. Борбордук шайлоо комиссиясы 3-сентябрь күнү шайлоого 15 саясий партияны талапкер кылып каттады. Шайлоого үгүт иштери 4-сентябрдан тартып башталды, бирок оппозициядагы бүтүн Кыргызстан партиясы катталган жок. Анын лидери шайлоо комиссиясын сотко берерин билдирүүдө. Эленура,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырды. Сиз биздин бардык материалдарыбызды, кабар баяндарды сайттан табасыз, дареги азаттык чекит орг. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы диний ишмерлериге үгүт ишине аралашууга тыюу салды. Парламенттик шайлоодо кыргыз коомундагы диний ресурсту кайсыл саясий күчтөр колдонууга аракет кылат? Диний көз караштар саясий күрөшкө кандай таасир этет? Бул суроолор алдыдагы биз жана дин түрмөгүнүн өзөгүн түзөт. Аны Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүн биздин суроолорго Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракунов жооп берет. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Эсен мырза, жылдын башында сиз менен диний ресурстун шайлоо процессине аралашуусу, андан келип чыккан көйгөйлөрдү талдаган элек. Мына 4-сентябрдан баштап Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына бир айга созулган үгүт өнөктүгү башталат. Ушул шайлоодо сиздин баамыңызда диний риторика кандай өңүттө, кайсыл саясий күчтөр тарабынан пайдаланышы мүмкүн?
Ооба, жыл башындагы ушу талдоодо эң негизги коркунуч эң биринчи кезекте динге, ошо диний риториканы саясий өңүттө пайдаланууга болот деп белгиледик эле да. Азыркы шайлоодо дээрлик баардык партияларда эле ушундай активдүү диний жашоо менен жашаган адамдарды жүргөнүн көрүп атабыз да. Биринчи ондуктарда, биринчи жыйырмалыктарда жана тизмелердин ичинде жүрүшөт да. Ошондуктан диний риторика мындай жеке бир жолугушууларда активдер менен жолугушканда ошо активдердин курамына жараша жакшы эле пайдаланылат болуш керек да. Андан кийин албетте жанагындай жалпы жолугушууларда эмелерде ченегенге тартканга аракет кылышат. Бирок азыркы кездеги интернеттин мүмкүнчүлүгү, ар бир адамдын колунда видео жана аудио түшүрчү каражаттар болгондуктан бул нерселерди көрөбүз го. Буга чейин мисалы биз динамикада көрө элекпиз да кандай болгонун, буга чейин кандай болгонун, мындан кийин кандай болгонун, кандайдыр бир социологиялык изилдөөлөр дагы бул үңүттө жокко эсе да. Ошондуктан ушул эле шайлоодо эң биринчи бир кандайдыр бир тажрыйба болот да, канчалык деңгээлде пайдаланылат.
Диндар катмар көбөйүп бараткан кыргыз коомунда шайлоодо акчага добуш берүү көйгөйү эмнеге азайбай жатат?
Диндар катмары бул кыргыз коомунан бөлүп каралбашы керек да. Кыргыз коомунун маданий, социологиялык, саясий деңгээли кандай болсо, диндар катмардыкы ошондой, жок эле дегенде ошондой десек болот да, андан да төмөн десек болот да. Ошондуктан акчага добуш берүү көйгөйү бул эмеде, маселеде буга чейин кандай болсо ошондой болушу мүмкүн. Бирок жанакындай волонтерлук, кандайдыр бир момундай жарандык активдүүлүк күчөбөдүбү ушуга каршы, акча берүү алууга каршы шайлоодочу? Ошого жараша кандайдыр басылышы мүмкүн да. Бирок ошо диндар, динчил, айрыкча ошол саясий исламчыл катмардын чоң көйгөйү бар да бул маселеде. Ушул эле акчаны берүүнү кандайдыр бир шариаттык бир негиздерге таяп алышыбызы мүмкүн да. Буга чейин баягы айтылгандай биз келбесек ким келмек эле деген ушундай пикирге келип калгандарын буга чейинки баягы талкууда, талдоодо айтпадык беле. Ошондуктан буга дагы кандайдыр бир диний бир жөрөлгөлөрдү тууралап өздөрүн жана шайлоочуларды алдашы мүмкүн да. Акчаны мисалы бизге окшогондордон алсаңар болот, биз мындай муну пара катары эмес, мындай белек катары берип атабыз же кандайдыр бир башка бир аташ ат менен атап ушул эле туура эмес мыйзамсыз нерсени мыйзамдаштырганга аракет кылышы мүмкүн. Буга баягы диндар коом жооп беришчи да мүмкүн да, кабыл алышы мүмкүн, ошондой акчаларды дагы алышы мүмкүн. Бергендер да өздөрүн баягы психологиялык жактан кандайдыр тынчсызданбай бериши мүмкүн да. Ошондуктан ушундай проблемасы бар да. Бул маселе тереңдеп башка бир туура эмес үңүткө тереңдеп кетиши мүмкүн да.
Сиздин оюңузча диний ишеним шайлоодогу чынчылдыкка таасир эте алабы?
Негизинен алганда диний ишеним шайлоодогу чынчылдыкка таасир бериши керек да, туура жагынанчы. Мына биз мисалы ошол эле Американы алалы, ошол эле Батыш Европаны, айрыкча мисалы Германияны алсак, динден алыс мамлекеттер эмес да, буларда кандайдыр бир диндарлык бекем кармалган мамлекеттер да. Анан булардын саясий маданиятындагы негизин ошо диндар ишеним, диний ишеним, Кудай Таалага болгон ишеним түзөт да. Ошондуктан ислам дини да ошондой күчтүү потенциалга ээ да. Шайлоо убагында чынчылдыкка багыттоо, чынчылдыкты кармануу, ошо чынчылдыкты талап кылуу боюнчачы. Бирок азыркы мусулмандардын эң негизги көйгөйлөрү ошондо болуп атпайбы? Диний мындай сырткы формалдуу жөргөлгөлөрдү кармаганы менен диний ишенимин билбейт, ошону карманганды билбейт, жөндөмдөрү азырынча өрчүй элек. Ошондуктан бул баары бир баягы адамдын жакшы сыпаты сыяктуу, бул башынан баягы айтылып, андан кийин анан жашалып, андан кийин анан жөндөм катары адамдын психикасына орнонгонго чейин бир топ убакыт өтөт да. Ошондуктан бул шайлоо ошонун кандайдыр бир көрсөткүчү болот да, чынчылдык, диний баягы талаптар чынчылдыкка канчалык таасир бергенинчи. Анан ошондон кийин бир эмелерди шайлоодон кийин бир кандайдыр бир натыйжаларды чыгарып, тажрыйбаларды көрүп, ошого жараша түздөнсөк болот да. Азыркы учурдагы ошол октябрда болчу шайлоодо анча таасир бербейт го деген ушундай оюм бар да.
Биз жана дин.
Кыргызстандын баш мыйзамына шайлоо дин жаатын тескеген укуктук ченемдик актыларга ылайык шайлоо жараянына диний уюмдардын, дин ишмерлердин катышуусуна тыюу салынган. Бирок Диний ресурс өлкөдөгү кандай деңгээлде шайлоо болбосун, түз болбосо дагы кыйыр түрдө дайым аралашып келет. Сиздин пикириңизде алдыдагы шайлоо өнөктүгүндө диндин, анын ичинен исламдын потенциалы канчалык пайдаланылат деп ойлойсуз?
Бул шайлоодогу диндардардын, динчилдердин, исламчылдардын катышып атканын кубаттаса болот да. Эч ким мындай диний негизде баягы баш мыйзамга каршы келген бир партия түзгөн жок да. Жалаң гана мусулмандар катыш мүчөсү боло алган сыяктуу бир партия жок да. Анан ачык жанагындай диний риториканы колдонуу да мисалы мүмкүн эмес да. Ошондуктан бул каалайбызбы каалабайбызбы, Кыргызстанда ислам динин кармангандар өзүнчө чоң бир тайпага айланып баратышат. Алар да мисалы бирөөчө бир түзүмдөгү баягы эме эмес да, топ түрдүү топторго бөлүнүшөт да. Ошондуктан булардын баягы ушундай коомго таасир берип аткан топтордун мыйзамдуу баягы талаага кирип атканы, жогорку кеңешке катышуу, ат салышуу жараянын өзү эле мисалы жакшы да. Андан кийин анан ошо жогорку кеңешке өтүүсү, ошондой адамдардын, диндар адамдардын өтүүсү дагы өтө маанилүү да. Алардын дагы үн угулуп, алар дагы мисалы өздөрүн карап көрүшүп, ат салышып көрүшүп, эмне сөздү сүйлөсө болот, кайсын сүйлөгөнгө болбойт, ошентип өзүнүн динин бул саясий өңүттө да жашап көрүп атканы өтө жакшы да.
Саясий турмушка же шайлоо өнөктүгүнө дин аралашып, коомдун өнүгүүсүн башканукка бурган өлкөлөрдүн тажрыйбаларын айта аласызбы? Бул жараяндын оң же терс жактары кандай?
Динди жеке саясатында же болбосо партиясынын саясатында курал катары пайдаланган адамдардын, лидерлердин жана партиялардын өлкөлөрүн баягы ойронгон кылганга чейин алып барганын көрүп атабыз. Мына жакынкы чыгыштагы мамлекеттердин көбү азыркы кезде ошондой согуш, жарандык согуш отунда эметип атат да, күйүп жаткан убагыда. Андан сырткары коомдун артка кетүүсүнө, мамлекеттик мекемелердин формалдуу гана иштеп калуусуна баары барып келип туруп, анан жеке бийлик же жеке партиянын бийлигине айлануусу алып барат экен да, ушундай динди саясий курал катары пайдаланууусучу. Бирок динди коомдун бир фундаменталдуу негиздери катары, негиздеринин бири катары колдонуу адамдын жеке жашоосундагы баягы тыюулары, милдеттүү, зарыл болгон нерселерди, коомго керектүү, жеке жашоосуна керектүү нерселерди тажрыйбасынан өткөзүп, жөндөм катары айлантып ошо колдонуусу мамлекеттин өнүгүүсүнө, үй бүлөнүн жакшырышына, жеке адамдын өзүнүн жашоосуна дагы жакшы пайдаларды алып келип атканы, мисалы Малайзия, Индонезия сыяктуу, Тунис сыяктуу мамлекеттерден көрсөк болот да.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракунов жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы азаттыкты саат 9:30 11:30 чейин, кечки азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттык мурдагыдай эле өзгөрүүсүз убактысында чыга берет.
Санжара радиосун Бишкек, Чүйдө 103.3 FM толкуну аркылуу, Ошто 105.6, Жалабатта 99.7, Нарында 96.9, Караколдо 98 FM толкунунда уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн айрым окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстандын башкы прокуратурасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Кремтөөл Азиз Батукаевдин бошотулушуна байланыштуу билдирүүсүнө жооп кайтарды. Коопсуздук кеңешинин катчылыгы Кыргызстандын аймагына коронавирус инфекциясынын жайылышына алып келген себептер менен шарттарды иликтей баштады. Казакстанда соңку 2 күндүн ичинде коронавирустук инфекциянын белгиси бар пневмонияга чалдыккандар кайра көбөйдү. НАТО Орусиядан оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды уландырууга катышы бар адамдарды жоопко тартууну талап кылаарын билдирди. Коронавирус пандемиясына карабай, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстандагы парламенттик шайлоого көз салуу үчүн байкоочуларын жиберүүнү чечти. Турбуз Улантабыз азыр болсо эл үнү берүүсүн угуңуз, аны Сабыр Абдымомунов даярдады.
Саламатсызбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү адам муктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка Нарын районунан Улукбек Самудинов кайрылган. Ал Шоро айылында интернет жетишсиз болуп, телеберүүлөрдө жакшы тартпай жатканын айтат.
Биздин айылда учурда болуп жаткан бир көйгөйдү айтайын дедим эле. Азыркы абалга байланыштуу мектептер дистанттык окууга өтүштү. Ал учурда деген окуучулар деген телевизор менен жана телефон менен, интернет менен ээ жагайлар менен түз эфирге чыгып окуш керек экен да. А бирок биздин айылда учурда телевизор да тартпай атат. Телевизордун антеннасы бузулуп тартпай жатат да. 80% үйдө тартпай жатат. Жана биздин айылда болгону ООО компаниясынын гана антеннасы бар эле. Ал дагы ушу акыркы 2 күндөн бери интернет такыр эле тартпай калып жатат. Анда санда гана иштебесе, жада калса байланышууга мүмкүн эмес болуп калды да. Ушул бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар бекен. Антпесе окуучуларга жана ээ жагайларга аябай кыйын болуп кетти. Мен Улукбек Самудинов, Нарын району Шоро айылынын тургуну.
Азаттык өз уктурууларында бул айылда кабалга кайрылат. Алабыкада Мейеркан Стамуа эл үн аркылуу бийликке кайрылат. Угарманыбыз айылдагы азык түлүктүн сапатына бийлик өкүлдөрү көз салса деп сунуш кылат. Ал айрыкча жардамга колунда жокторго берилип жаткан ундун сапаты начар экенин айтып, ун сакталган жерде бузулганын кошумчалайт.
Эми ушул айылдын арызын, арыз муунун уккан киши жок экен, өтө караңгы калды да. Ундун аразынан ушундай мите курттар өлөт чыгыптыр да. Анын үстүнө уну ачуу, тандырга турбайт, агып кетет дейт. Ал ун кыргызстандык, казакстандык кандай болгон эмес да негизи. Мен айтарым, биздин Кыргызстанда ун сактай турган, будай сактай турган кампалар баягы жамгырда калып кетет да, суу кирипчи. Ошол суу киргенде да будай ачкылжыктанып калат да. Ошон үчүн ун сактагыч жерлерди, будай сактаган жерлерди, кампаларды жакшы таза сактаса, таза сактаса уну да таза болот да, ачытпай кычытпай дегеним го. Бизде Кыргызстанда көп деле тазалыкка көңүл бурбайт да, анан нан да нан ууштун деле ичинен баягы камыр кылганда баягы чычканын боого чыгып ар түрдүү болуп атат да. Анын ичинен чач чыгып даже торт келет эки жактан. Азыр күндүн ысыгында торттордун ичин курт басып атат. Ошолорду бүт жеткизип койсоңуз деп атат да. Бул эми баягы народныйда деле канча нерселер магазинде деле сатылып атат. Ушулардын баарын эле мындай срогун өчүрүп туруп эле дагы бир срогун коюп эле ошентип эле сатышып берет экен да. Же сүт алсаң алып келген күнү эле сүтүң ачып ирип калып атат. Айрандар деле анчалыгы баягы айран мурункудай айран жок, айран суу болуп сары суу болуп эле келип атат. Билбедик бул айранды кандай кылып берип атат, бизге түшүнбөй калдык да. Бул айран чындап эле кайнатылып атабы, кайнатылбай жатабы, бул келечеги кандай болот? Мындай биз өкмөттүн азыгын жеп атабыз, ошону деле бир сыра тастыктап карап мындай текшерип берсеңиздер деп суранып кетет элем да. Мен Стамова Мейеркан Турдубаевна.
Азаттыкка Кадамжай районунан Гүлбахар Маматыса кызы кайрылган. Ал үч баласы менен көчөдө калганын айтат. Анын күйөөсү мүлктөрүн башка туугандарына каттатып койгондуктан үй жер тилкеси калган. Соңку жылдары мурдагы күйөөсү балдар үчүн алименттерди да төлөбөй келет. Гүлбахар Маматыса кызы коомчулуктан жардам сурайт.
Үч балам бар. Күйөө менен ажырашып кеткениме 4 жыл болду. Кичине кызым боюмда бар кезде 5 айлыгында ажырашып кеткен. Мен кичине ошол төрөлгөн кызыма 3 жашка чейин алимент төлөп беребиз деп сот чечими чыгарылган, бирок төлөгөн жок. Күйөөм бир да төлөгөн жок, 2 балама гана төлөп аткан, анда бир жылгысыны төлөгөн жок. Мен өзүм Баткен областы Кадамжай районунан болом, Каражакач айылдан. Күйөөм аты жөнү Алим уулу Кайратбек. Сиздерден сураныч, бизге жардам бериңиздер. Апам бар, атам жок, 2 кызбыз өзүбүз. Ошого кичине жардам бериңиздер, сиздерден сураныч. Мен ошо күйөөм төлөбөймүн деп Бишкекке чейин сотко берди бизди. Биз Бишкекке барып сотто айткан мен ушундай ушундай кызым бар төрөлгөн деп айтсам 3 жашка чейин 3000 деп бизге колубузга кагаз берген 3000 төлөш керек акысы бар деп ошондой кылган бирок төлөгөн жок. Эки балама бир жылгысын төлөп берген жок. 200 000 ашып калган. Биз сотко кайрылып аттык. Сотко деле акча керек экен, бирок бизде акча жок. Мен азыркы учурда эч жакта иштебеймин. 3 баламды карап үйдө олтурам. Мектеп куралдары дагы ала алган жокмун.
Баштан башта жарандык кыймылынын өкүлү Улан Үсөйүн эл үнүнүн угармандарына кайрылат. Ал шайлоо өнөктүгү маалында кандайдыр бир мыйзам бузууларды байкап калса, аларга кабарлоосун өтүнөт.
Урматтуу достор, сиздерге ар кандай коркутуулар же сиз билген админ ресурстар колдонулган добуш сатып алуулар, мыйзам бузуулар болсо, бизге кайрылыңыздар, кабар бериңиздер. Ушул кабардын негизинде биз ар кандай иш аракеттерди кылабыз. Сиздерге коргоо алганга, силерге жардам бергенге толук күчүбүздү жумшайбыз. Жана ошондой эле силер берген мыйзамсыз иштер боюнча биз прокуратурага, БШКга жана милицияга арыз кайрылма жөнөтүп, биз бул ишти мыйзам талаасында каралуусуна өлгө болуп беребиз. Мен Улан Үсөйүн баштан башта кыймылдын өкүлүмүн.
Угарман Азаттыкта бүгүнтөн баштап шайлоо менин келечегим деп аталган атайын рубрикасын баштайт. 4 октябрда шайлана турган парламентке Кыргызстандын элдин келечегин туура багытка бура турган алдыңкы өнүккөн эркин жана адилеттүү коом кура турган депутаттар келишине салым кошуңуз. Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз. Шайлоо менин келечегим деген рубрика алдында сиздин кабарыңызды жалпы коомчулукка жеткирип, талкуу уюштуруп турабыз. Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз. Биздин WhatsApp 0550 988 755, телефон 0312 21 94 23, электрондук дарегибиз webeditor@rfrl.org. Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт. Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номер 0550 988 755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Кадырман угарман, азыр уктуруубуздун соңунда Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра берүүсүн сунуштайбыз.
Каабына калуу деген сөз бар. Кыйыгына калуу. Кыңк этпе, кыңк этип кая шайсаң каабына каласың деди дейт. Каада чайкоо деп коет. Кесир кылуу, пейил күтүү деген маанини билгизет. Өсүп өнгөнү жаман үй бүлөдөн окшобойбу? Кызматка тургандан бери керкейип пейил күтүп калды дейт. Анын кыз кесинде эле жаман болчу. Каада чайкап басчу эле эми күйөөгө тийгени таса кудай урса керек дейт. Каакоордуна көрбөө деген бар. Кенебөө, тоготпо, моюнсунбо, теңсинбө. Дагы баягы балдарды жибергени турасыңарбы? Башкаларды жибергиле. Аларыңды алар каакоордуна көрүшпөйт дейт. Ушул эле сөздүн дагы бир мааниси киши ордуна санабоо, теңине албоо дегени бар. Жаман адам ушундай болот. Кызматы чоңоёру менен бизди каакоордуна көрбөй калбадыбы дейт. Каамыт кийүү деген бар. Баш ийүү, биротоло моюнсунуу. Ыргыштап турчу эле эми айыл алгандан бери жоошу үтүшүптүр. Мойнуна каамыт илинбедиби дейт. Каары кайноо деп коет. Аябай ачуусу келүү, жини келип жаалдануу. Жанатан бери тынч угуп олтурган жантайдын каары кайнап муштумун түйүп ордунан турду дейт. Каарын тартуу деген бар. Баш ийүүгө аргасыз болуу. Баш ийүү. Байкуш келин быйыл жокчулуктун каарын аябагандай тартты дейт. Каарын төгүү деп коет. Аябай ачуулануу, буркан шаркан түшүү. Айткандарынын бири дагы оңунан чыкпагандан кийин директор каарын төгүп жатты дейт. Кабагы ачык деп коет. Көңүлдүү, шаттуу, кайгы капасы жок дегендик. Ойлогон ойлору ордунан чыккан айыл бүгүн көңүл ачык, кайгы капасы жок дейт. Кайгы капаны билбеген шайыр адамдарга карата да айтылат. Ал баланын маңдайы жарык, кабагы ачык экен дейт. Ушул эле сөздү кабагы жарык, маңдайы ачык, маңдайы жарык деген түрлөрү да бар. Баары эле бирдей маанини түшүндүрөт. Кабагы бүркөлүү дейт. Кандайдыр бир нерсеге капа болуу, сабырсыз абалда жүрүү, Амантурдун көптөн бери ишке көңүлү чаппай, кабагы бүркөлүп жүрөт дейт. Өмүрбектин атын угаары менен Жылдызкандын кабагы бүркөлө түшөт дейт. Ушундай эле кабагы салыңкы, кабагы карыш түшүү, кабагына кар жаады, кабагын карыш салуу, кабагын чытуу, кабагы салаңдоо деген сөздөрдүн баарынын маанилери бири биринен анча айырмалана бербейт. Баары эле адамдагы көңүлү чөгүп турган абалды түшүндүрөт. Кабак кашына кароо деп коет. Мүнөзүн, кыял жоругун карап иш кылуу, ошого жараша мамиле жасоо. Азыр баары эле кабак кашына карап туруп сүйлөчү болбодубу? Бетке айткан бирөө жок дейт.
Шайлообек Дүйшевдин Сөз Дайра берүүсүн уктуңуз. Кадырман угарман, ушул менен кечки уктурууларыбыз соңуна чыкты. Бүгүнкү 4-сентябрь жума күнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинби кызы алып бардым. Сиз биздин бардык материалдарды сайттан табасыз, келип окуп туруңуз. Сак саламат болуңуз, оорубаңыз. Бишкекте